pohodové debatky s ľuďmi z nitranského regiónu. Známe osobnosti, ale aj bežní ľudia so zaujímavými príbehmi. A možno prídu aj politici, ktorí rozhodujú, ako ďalej s Nitrou. Počúvate Nitranské reči s Radom Pavelkom. Futbalovo vyrastal u nás v Nitre, kde v 19 rokoch začal pravidelne nastupovať za A-mužstvo FC Nitra. Neskôr jeho kariéra pokračovala v Turecku a v Čechách, ale najviac sezón odohral v nemeckých kluboch. Svojimi výkonmi zaujal aj reprezentačných trénerov a za reprezentáciu Slovenskej republiky odohral 11 zápasov. Jeho láska k futbalu sa prejavila aj po skončení aktívnej kariéry a v súčasnosti je nielen trénerom mládeže, ale predovšetkým sa dal na neľahký funkcionársky chlebíček, keď prebral vedenie Čermánskeho futbalového klubu. O plánoch z ČFK, ale aj o svojej futbalovej minulosti nám dnes prišiel porozprávať môj host Heňo Benčík. Heňo, vítaj u nás.
Ďakujem veľmi pekne.
Ja som veľmi rád, že si prišiel, ale skôr ako začneme, ja ešte pár takých technických pripomienok. Pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát, alebo ktorí nevedia, čo sú nitranské reči a chceli by sa dozvedieť trochu viac, nech sa páči, môžete nás nielen počuť túto na vlnách Rádia Nitre, ale môžete nás aj vidieť na našom YouTube kanáli, čiže treba si zapnúť YouTube, tam si treba dať nitranské reči a tam nájdete nielen túto debatku, ale aj všetky ostatné a môžete si ich v kľude pozrieť. Takisto sme aj na Facebooku, opäť nitranské reči, tam všetko nájdete, tam sú pravidelné príspevky, takže treba dať like a všetko sa vám zobrazí. Dobre, takže poďme na môjho hostia, ktorým je Heňo Benčík, ktorý je teda, ako som povedal, bývalý aktívny futbalista, jeden z tých ľudí, ktorí Nitre robili dobrú reklamu, teda nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ale poďme najskôr takže v tvojich začiatkoch, pretože v dnešnej relácii sa budeme teda baviť o tebe, o tom, ako si začal, ako si hrával vrcholový futbal a potom prejdeme v druhej časti aj teda na tvoj súčasný projekt, teda to je funkcionárčenie v ČFK. Takže poďme najskôr, ty si začal hrávať futbal, ty si z Klokočiny, ako si mi povedal, čiže si klokočínsky chalan. Takže ty si bol aké dieťa? Vyslovene športový, alebo si bol taký, že aj si doma niečo pri počítačoch, ako to je teraz, alebo ako to bolo?
Tak my sme boli doma traja, v našich časoch ešte počítače neboli a jedinou úlohou bolo to, keď sme boli mladí, ísť von a proste život na sídlisku, tak ako bol, kedy to dnešné deti asi nepoznajú. Bolo nás pred barákom spústy a začínal som s tým, že som bol jeden z najmladších a na Klokočine, nakoľko Klokočina je trošku na kopci, tak to ihrisko nebolo na rovné a väčšinou sme hrávali, že tí mladší sme hrávali hore kopcom, aby
do kopca,
do kopca, pretože tí starší vedeli, že sa nám to bude ťažšie proti ním hrať. Ale boli to krásne časy a som veľmi vďačný za ne a začal som tak s futbalom, že pred barákom a spoluhráč alebo kamarát, rovnako čo sme chodili spolu do školy na Alexiho školu, povedal, že nejaký nábor je na FCčku, mm-hmm, s tým, že mohli by sme prísť spolu, pretože sám sa asi bál.
To si mal koľko rokov?
7 rokov. 7. S tým, že samozrejme prišiel som, ale s tým, že hrával sa aj hokej, aj futbal. Mm-hmm. Ja ako mám staršiu sestru a nakoľko sme boli traja, tak predtým som začal s hokejom. Otec sa na to trošku jeduje, ale vždy, keď som prišiel v tých bielých korčuliach dievčenských, tak sa na mňa chalani pozerali. A potom som si hovoril, že bude to asi lepšie na futbale. Takže začal som asi tak s futbalom. Ale bola to krásna doba a som za to veľmi rád.
Takže aj iné športy, nielen futbal, teda hlavne ten hokej. Hej?
Tak bola, kedy to bolo tak, ako bola zima, prišlo, tak sme hrali pred barákom hokej a v lete alebo na jar sme hrávali futbal.
Jasné, to aj my si pamätám, lebo ja som teda Spárovec, ako chalan som tam býval a my sme samozrejme v lete futbal medzi tými barákmi a v zime sme si robili na... Teraz je to vlastne gymnázium, čo je vonku, to ihrisko, čo tak pekne je opravené. Tak my sme tam normálne sneh, mantinely a mastil sa hokej.
Tak vy ste boli niekde ďalej, my sme mantinely nemali.
Ale my zo snehu len, jo, tak... ja, že my si odhrnuli z toho mantinely, keď to primrzlo, tak bol hokej.
Však je. My sme hrávali napríklad hokej, ja si pamätám, my hrávali hokej buď s loptičkou tenisovou, alebo sme hrali s pukom, ale to už musel byť ozaj sneh.
Púl,
len áno. Potom bol problém, že...
troška problém.
Áno, len raz sme nemali puk a hrali sme s kameňom a samozrejme bol som bránka, dosal som do hlavy. To znamená, že Bolo to zaujímavé, ale...
Prilba nebola?
Prilba samozrejme jasné, nebola. Že... Takže...
Dobre, tak ešte sa nezaliehalo žiadne následky.
Tak, ja si myslím, že nie, ale tak možno to mohlo byť celé ináč.
No to, dobre sme začali celkom. Dobre. Dobre, poďme teda ďalej k tomu futbalu. Tak začal si hrávať na FCčku. Tam si teda prišiel tými mládežníckymi klubmi. A vlastne ty si potom chodil na Tulipánku do školy, že? Teda na Tulipánovú.
Áno, presne. Ako každý futbalista sme od 5. triedy vlastne navštevovali športovú triedu, kde sme mávali vlastne dvakrát do obeda tréning a po obede tréning, s tým, že sme mali prispôsobené k tomu aj vyučovanie, ale v škole nás, aspoň ja si myslím, boli na nás veľmi prísni. Aj keď sme boli futbalisti, tak dbali na tú výchovu a dbali vlastne na to vlastne, aby sme aj v tej škole niečo zapli, a pretože ako náhle sme mali problémy v škole, tak tréner už vedel a dostal info hneď zo školy a nebolo možné, aby niekto mal veľké problémy v škole, aby trénoval. To znamená, že niekedy sa stávalo, že niektorí spoluhráči, ja našťastie som nemal také problémy, že niekedy týždeň, dva neprišli na tréning.
Lebo museli dohnať školu.
Lebo museli dohnať školu, ja si myslím, že to je veľmi dobré a samozrejme, keď sme boli mladí, sme to až tak nechápali. Učitelia boli možno naši nepriatelia, ale niektorých. Ja som našťastie mal to šťastie, že som vlastne ovládal aj to učivo a mohol som chodiť na tréningy a nejako sme to školou preplávali.
Ste bývali, fotbalové triedy bývali C-čkari, že?
C-čkari,
lebo ja som tiež chodil na Tulipánku a my sme vám tak akože závideli. Lebo vy ste fúr zo školy chodili akože niekde a tak, sa vám prispôsoboval rozvrh, čiže
tak,
no.
Tak chodievali sme, cez park sme chodievali na štadión, hovorím, ale akože ako závideli a akože ja si myslím, že na tej Tulipánke sme sa vlastne všetci poznali a jasné, tam to bolo jasné. Akože, tam to bolo o tej zábave, ja si myslím, že to boli krásne časy.
No Tulipánka je aj doteraz veľmi pekná škola, ak sa aj obnovila, je to super. My tam chodíme stále hrávať nedeľu futbal. Na to umelé ihrisko.
Ja som si všimol, pretože chodívam popri rieke behávať a všimol som si nejaké partičky, že tam chodievajú.
Chodí sa tam, chodí. Je to dobre, to celkom opravené, je to fajn. Je to super však. Tak chalani hrajú fotbal, chalani. No.
Ja si pamätám, pán učiteľ Uvaček tam mal aj vlastne taký školský klub, takže viem, že...
Myslím, že áno.
Že tam, akože to, s tým žili vlastne, tá škola bola vždy športová.
Tam boli dievčatá basketbalistky, myslím, bývali.
My sme mali volejbalistky, s nami chodievali. My sme mali len 4 dievčatá na základnej.
Tak to aj na ten volejbal nedali dokopy.
Takže presne tak. Že...
Dobre, no... Ty teda si hrával, ty si bol vždy útočník, alebo ako to bolo?
Nie, ja som začínal som futbalom ako stredový hráč, potom ma tréneri posúvali vlastne na každý jeden post s tým, že bol som na začiatku, potom som sa dostal do brány, kde vlastne po tú štvrtú triedu som bol v bránke, čo sa mi veľmi páčilo, pretože som mohol nosiť rukavice.
Ja, aj bol si za frajera s rukavicami.
Bol som za frajera s rukavicami, ale po tom štvrtom ročníku som sa do tej brány nedostal a povedal som si, že však na tom ihrisku je asi viac možností sa dostať ako hráč,
je tak,
pretože je tých hráčov 10 a bránkar je len jeden. No. To znamená, že od 5. ročníka som si zvolil vlastne cestu ako hráča.
A dobre si urobil.
Tak asi áno, hovorí sa, že brankári sú trošku iní, takže ho dobre som urobil, ale tak hovorím, že v mládeži sa vtedy vlastne robilo to, že vlastne každý jeden hráč si skúsil na každom jednom poste, ako to vyzerá. A tréneri už pozerali presne, ako sú rodičia vysokí, či by bol ten brankár vysoký, alebo aké sú predpoklady. A tam hovorím, že tam vlastne na základe sme to mali takého, že tam tréneri Lešický a Rosinský spravili takú vlastne taký systém, ktorý vlastne v každom jednom mužstve sme vedeli, aspoň si ja na to pamätám, takže tréneri vedeli, čo majú robiť a to sa mi veľmi páčilo. To si myslím, že v dnešnom futbale možno, neviem, či niektorým tímom chýba, ale hovorím, že základ bolo to určite, že ten systém bol stanovený a všetci vedeli, čo majú robiť.
To som sa chcel vlastne spýtať, to je ďalšia moja otázka, že to, ty si teraz aj tréner mládeže, 12-ročných tréner?
12-ročných.
No, keď to tak pozrieš, že keď si ty mal ten vek, ktorý teraz trénuješ plus minus, je nejaký taký veľký rozdiel alebo zásadný v tej príprave a medzi tým, čo bolo vtedy a teraz?
Tak základný určite nie je pri týchto deťoch. Je to vlastne v prvom rade, aby ovládali loptu a ich to bavilo. Len ja vidím rozdiel v tom, že Niektorí to robia na tréningu hodinku, hodinku a pol, dve hodiny maximálne a my sme to robievali, hovorím, vo škole, pred školou, 4 hodiny, 6 hodín denne a ako náhle bola sobota, nedeľa, nemali sme voľno, lebo sme vedeli, že budeme niečo stále robiť, stále trénovať, či to bol futbal, či to bol nejaký iný šport. Ale to hovorím, že to je taká doba, ale na to sa nemôžeme...
Jasné.
Na to sa nemôže, je to tak.
Keby sú vtedy počítače, pres, my sme sedeli za...
Presne tak. Ako, jasné, to, možno keby boli vtedy mobilné telefóny, tiež by sme možno zvolili inú ne? Cestu. A ono je to aj pre tie deti dnes veľmi ťažké. A len zvalovať to len na to, že je to len o tréningu alebo o tej dobe. V prvom rade musí človek chcieť a nikto nevie vlastne z týchto mladých chlapcov, kto to zvládne, alebo ten skok nejaký, aby bol z neho ligový futbalista, alebo profesionálny futbalista, lebo dnes je veľmi ťažké ako ligový futbalista, keď človek hráva ten futbal pár rokov a zabezpečiť vlastne seba, alebo keď už má aj rodinu. Je to veľmi ťažké. A...
Nevrávia o to, že môže prísť nejaké zranenie, ale
presne
choroba,
tak, presne tak, presne. Je to presne tak. A preto je veľmi dôležitá škola a, uh-huh, a to sa samozrejme snažím aj ja, akože ja si myslím, že aj iní mládežnícki tréneri, dbať na to, aby tí chalani nerozmýšľali len nad tým, že budú alebo snívali, aj keď dneska je to veľmi aj o rodičoch, pretože rodičia majú tiež také plány, plánujú si niektorí už, čo budeme robiť, keď ten náš chlapec bude hrávať ligu a keď bude hrať anglickú ligu, pretože dneska v Slovensku už je málo, tak už vedia, že anglickú alebo budú španielskú hrať, alebo v hokeji niekto budú hrať v Amerike, ale tá cesta je veľmi dlhá a ťažká a hovorím, že nie je to len o talente, je to aj o šťastí, je to aj o zdraví a je to strašne veľa vecí, ktoré sa musia spojiť, aby to vyšlo.
No hej, to je pravda. Dobre, poďme teda ďalej, bo u teba to očividne vyšlo. Dobre, ty si teda, preskôžme také tie mládežnické časy, kde teda si sa postupne stal hrotovým hráčom a mal si 19 rokov, keď si začal hrávať za mužstvo FC. To v tej dobe to asi nebolo také, že úplne ako teraz, či bolo viac vás mladých mužstv, alebo ako to bolo?
Tak Nitra bola známa tým vždy, že sme mali vlastne mladé mužstvo a vlastne tá naša mládež, práca s mládežou v Nitre bola vždy výborná a vždy sa doplňali z každého ročníka nejakí dvaja, traja hráči, keď v doraste končili alebo možno už predtým prechádzali do A-mužstva pár skúsených hráčov a ostatní sme boli vlastne väčšinou z tej futbalovej školy, takže sme sa poznali a bolo to taká doba a bola to krásna doba s tým, že Nitra mala vždy tak, bola buď medzi prvou alebo druhou ligou, ale ja som ešte zažil tie prvé zápasy, keď sme hrali proti veľkým Košiciam za éry pána Rezeša, alebo po tie veľké Trnave, kde prichádzalo 20,000 ľudí a mne sa, hovorím, pošťastilo v nejakom druhom zápase ligovom streliť gól v Trnave, kde bolo 22,000 divákov.
Tak to je paráda.
Hovorím, ja som bol v takej extáze, že pri tých toľkých divákov zrazu a ozaj dať gól takému mužstvu, aká bola Trnava vtedy, bol to ozaj veľký zážitok.
Kto vás tedy trénoval v Nitre?
Tedy bol pán tréner, tam sa to tiež veľmi menilo, tam bol pán tréner Komanický, tam bol tréner Prochodský a hovorím, tam sa to veľmi často menilo a možno aj to bol taký problém, ale ja si veľmi, veľmi rád spomínam nám trénera Juraja Sikoru, ktorý ozaj prišiel a futbalovo nám veľmi veľa dal.
Dobre, ty si bol v Nitre, myslím, dve sezóny, dobre hovorím, alebo tri, keď si, ako už teda dospelý, myslím, hej. Dobre, potom si išiel Petržalka?
Petržalky som sa dostal s tým.
Dobre, že... čiže to vtedy bol pre teba ako taký, že výkonnostný postup, alebo ako... Alebo
tak áno.
Petržalka išla?
Presne, no, Nitra zostúpila vlastne, vtedy bola reorganizácia ligy a...
To Ľubo Moravčík, keď tu bol na rozhovore, hovoril, že nesmieme sa nejak tomu čudovať, že Nitra je... No teraz sme v tretej lige, dobre, to už je moc, hej, ale že občas vypadlo do druhej, že u nás boli vždy také, že 3-4 sezóny sa hrala prvá liga, potom sa išlo dole a tak.
Tak presne o tom to bolo. Nitra nebola známa tým, že mala nejakého veľkého sponzora a prichádzali sem hotoví hráči a boli to väčšinou títo mladí hráči a vždy to bolo niečo medzi prvou, druhou ligou. Druhá liga sa väčšinou hrávala rok, maximálne dva, s tým, že sa vždy postupovalo. Ale hovorím, my sme mali to nešťastie, pretože my sme ešte hrali tú ligu s tým, že zostupalo 6 mužstiev a to už potom bol pre nás veľký, veľký problém. Jasne. A ja som sa našťastie dostal do Petržalky, kde mi ten prestup veľmi pomohol.
Dobre, potom prišiel zahraničie, hej? Tam bol turecký
Deniz Lispor.
A tam si bol nejakú jednu sezónu, myslím?
Ja som bol z Petržalky na hosťovaní v Turecku a pretože už som bol tak na tom, že chcel som vlastne odísť zo Slovenska a to Turecko mi veľmi pomohlo, pretože tam som sa cítil veľmi dobre a hrali sme pohár UEFA a do štvrťfinále sme sa dostali.
No,
bol tam proti veľkým mužstvám sme hrávali a hovorím, že tam bol Olympique Lyon, v tej dobe bol jedno z najväčších mužstiev v Európe a boli tam rôzne proti Sparte Praha. Tam boli tie pohárové zápasy FC Porto s Mourinhom a hráči ako Deco a to boli pre nás ešte vtedy hviezdy a ja som vlastne proti ním hral. Aj keď sme prehrali nakoniec to štvrťfinále s tým Portom, tak boli to krásne zážitky a v tureckej lige hrať ako futbalista je to niečo nádherné, pretože tí ľudia tam tým futbalom žijú ozaj. Dali by vám aj to posledné a hovorím, že aj tie vášne. Samozrejme, mi sa to strašne páčilo. Ja som prvý zápas prišiel na zápas v Istambule. Vlastne vystúpil som z letiska. Povedali mi, že budem hrať s chlapcem. Ja som ešte poznal len trenera a manažéra a Romana Kratochvíľa, ktorý tam hrával vtedy ako Slovák. A hrali sme na Fenerbahče. Prišlo tam 40,000 ľudí a tak zase mal to šťastie, že opäť som po nejakých 12-13 minútach strelil gól a hovorím, neviem, či to bola náhoda, ale opäť mi to pomohlo, lebo ten prvý gól, tá psychika bola krásna. Druhý zápas som dal opäť gól a hovorím, v tom ročníku, ako na tom potom hosťovaní, som vlastne po tom ročníku dal 8 gólov v tureckej lige a bolo to veľmi, veľmi úspešná sezóna aj pre celý klub, a tak ako aj pre mňa.
Dobre, ale potom prišli Teplice, myslím. Hej?
Teplice, presne. Ja som...
Dobre, a to bola taká kratšia zastávka.
To bola kratšia zastávka, pretože ja som samozrejme do Denizli sporu som chcel prestúpiť, ale kluby sa nedohodli, nakoľko ja som mal ešte zmluvu v Petržalke a nakoniec som musel zvoliť cestu, musel som čakať proste, nehral som ani za Petržalku, ani za Denizli Spor, nakoniec som sa našťastie dostal do Teplíza. A to mužstvo bolo vystúžené bývalými reprezentantmi, ako bol Pavel Horváda a Karel Rada, Poštulka, tam boli ako veľkí hráči českého futbalu v tej dobe a hrali sme tiež pohár UEFA, tam sme sa tiež dostali vlastne až do nejakého štvrtého kola. Boli to krásne časy a samozrejme s tým, že moja manželka bola vtedy tehotná, preto som chcel byť niekde bližšie. A vlastne dochádzal som raz do týždňa z Teplíc na...
Tak to už taký Nitry. Fotbalový život, taký kočovný.
Tak to bol taký kočovný život, samozrejme s tým, že porodila manželka dcéru našu túto v Nitre a potom sme sa vlastne...
Dobre, potom prišlo Nemecko, tam si bol najdlhšie, tam si bol nejaký 8 sezón. Ale o tom si porozprávame v druhom stupe. Teraz si dáme kratšiu pauzu pre počúvačov rádia. Bude tam nejaká príjemná hudba. Ozaj, ty máš akú hudbu rád? Čo počúvaš?
Ja počúvam vlastne všetko. Všetko? Ale tak možno Coldplay, ale možno Horký, že slíža. Alebo také
niečo. Tak poprosíme Miša, nech nám tam niečo také nahodí. Dobre, priateľe, takže po pestičke budeme opäť naspäť s mojim hosťom, Heňom Benčí. Dobre, priatelia, tak sme späť. Ja sa musím ešte raz ospravedlniť Heňovi, som mu skomolil meno, takže mojim hosťom ešte raz je Heňo Benčík, bývalý futbalový reprezentant, Nitrančan, ktorý hrával za Nitru, ale pobehal aj veľa futbalového sveta počas svojej kariéry. Dnes sa s ním rozprávame, spomíname na jeho kariéru, spomíname, to je také hrozné, keď som mal 60 rokov. Dobre, tak rozprávame niekedy. Sa o bývalej kariére, ale budeme sa rozprávať aj o súčasnosti a to je teda hlavne hneové funkcionárčenie v ČFK, k tomu sa ale dostaneme. Poďme teda ešte, nech nemíňame zbytočne čas k tomu tej tvojej nemeckej zastávke, ktorá teda trvala 8 rokov, tam si prešiel viacerými klubmi. Ale ten najvýznamnejší bol asi, ktorý to bol?
SC Freiburg.
SC Freiburg. Tam to bolo ako? Aké sú spomienky? Alebo na Nemecko celkovo? Ako futbalová kraj?
Tak, ja v Nemecku nemôžem povedať jedno krivé slovo, pretože hovorím, ja som tam bol veľmi spokojný a preto som tam aj vydržal, ako aj keď som mohol odtiaľ niekde ísť, niekde inde, ale hovorím, tam bolo vlastne to, čo sa povedalo, to aj bolo a na to som...
Čiže ja, zmluvy platili.
Ako zmluvy platili aj vlastne, ale aj v normálnom živote, vlastne v bežnom živote, aj pre deti, aj pre manželku. Moja manželka je pani učiteľka, nemčinárka, takže ona bola spokojná a tak.
Zemne zaslíbená potom.
Tak áno, akože bola to. Ja som prišiel ale do Nemecka s tým, že som nevedel ani jedno slovo povedať po nemecky. A bolo mi to stále tiež také, ako sú takí ľudia na Slovensku, bo aj v Nitre, že povedal, že Nemecko, alebo Nemci sú takí. Akože na začiatku ja som bol taký, že taký odmeraný, ale tak hovorím, že ja aspoň som mal to šťastie, že keď som aj prišiel do nejakého klubu, tak som tam stretol takých ľudí, ktorí ozaj mi na začiatku pomohli, ale aj do života veľmi dobrých kamarátov, a hovorím, že našiel som si tam aj jedného najlepšieho kamaráta, ale ten žiaľ pred rokom zomrel, ale hovorím, že bolo to akože veľmi krásne obdobie a moje deti vlastne stále akože rozprávajú po nemecky, majú tam kamarátky, kamarátov a mám asi na čo spomínať. Takže.
No to jasne, tak Nemecko je Nemecko. Hej. Dobre, ale ty si tam potom mal, ak teda dobre hovorím, tam sa ti stalo to, že si mal také zdravotné problémy, 2 roky, hej? To bolo v Nemecku, či potom?
To bolo v Nemecku, s tým, že tam ako sme boli vo Freiburgu, tam ten klub je vlastne momentálne tretí v Bundesliga, takže tam sa počas tých, vlastne tých, na tie tréningové veci a tá tréningová základňa, všetko tam sa príliš mnoho nezmenilo. Akože viem, aj tam mám kontakty, takže ten klub bol už vtedy na profesionálnej, veľmi profesionálnej báze a teraz sa len vlastne dostal ešte do lepších vôd a s tým, že som veľmi rád, že sa mu tak darí a boli sme tam veľmi, veľmi spokojní, celá rodina. Aj ten štadión, už vtedy tam chodievalo bežne 20-24 tisíc ľudí a ten tréner, ktorý bol Volker Finke, ktorý, neviem, možno tí, ktorí sa zaujímajú o futbal, bol tam 17 rokov a
ako hlavný tréner.
Ako hlavný tréner a to bolo ako najdlhšie obdobie, kto vlastne aj v Nemecku, aj niekde v celej Európe, kde jeden tréner vydržal v jednom klube a bolo to ozaj jedno krásne futbalové obdobie, kde tréner obdivoval hru Barcelony a bolo to vlastne v prvom rade založené na technike a rýchlosti, kde sme mali aj veľmi veľa afrických spoluhráčov, kde som mal niektoré rýchlostné typy také, o ktorých asi snívali aj tí slovenskí tréneri, ktorí s nami robievali mládež rýchlosť. A hovorím, že niekedy som sa nestačil aj obracať, ale hovorím, bolo to veľmi dobré a veľmi, veľmi pekné obdobie, ale na začiatku sám, keď som si hovoril, že aj keď som bol aj na Slovensku, alebo niekde aj v Čechách, som si hovoril, že to tempo je také veľmi vysoké, ale ako náhle som prišiel tam a potom týždeň som si hovoril, že ja som si stále hovoril, že to tempo je vysoké, ale v televízori to človek nevidí, že ono si povie, že však mal dosť času, ale ako náhle tam príde a ozaj to tempo bolo až, ja nepatril som medzi tých najrýchlejších hráčov, ale bolo to zaujímavé, ale človek, keď si na to zvykne, a sám som si hovoril, že na začiatku aké problémy som mal s tým tempom a potom už postupne, keď si človek na to zvykne, aj tá hlava,
aj keď sa chcel presadiť,
tak
musel si.
Presne tak, že to tak bolo a na tie zdravotné problémy potom prišli potom v tom druhom klube, kde som vlastne bol v Osnabruku, ktorý je na severe Nemecka, pri Hanoveri, ale tam bolo veľmi, veľmi, veľmi krásne obdobie tiež s tým, že tam bolo veľmi veľa fanúšikov a to celé mesto vlastne žilo tým klubom a tam ako náhle sa rozsvietili svetlá, tak hovorím, už aj tam hovorí, že to bolo ako v Anglicku, že tam sa rozsvietili svetlá a prišiel plný štadión. Tam bolo vždy 18 tisíc ľudí a
to nebola prvá liga?
Bola to druhá liga s tým, že môže sa povieť pre niekoho druhá liga. Len ja som to pokladal, že pôjdem niekde do prvej ligy a ja som bol v Nemecku spokojný a hovorím, nebolo veľa hráčov aj v Nemecku, samozrejme, ja som stretol Mareka Mintala, Roba Viteka, Mira Karhana, ktorí tiež hrávali aj tú druhú ligu a hovorím, človek si povie, na Slovensku je to len druhá liga, ale je to úplne o niečom inom a je to profesionálna liga. A ja som tam bol veľmi spokojný len s tým, že samozrejme, spravil som aj tiež takú chybu, pretože vieme, aká je teraz doba, aký je teraz vírus, s tým, že pred pár rokmi bola prasecia chrípka, s tým, že samozrejme vyčiňala aj v Nemecku, ale nebolo to také ako dnes a vždy sme si hovorili, že nás sa to asi tak týkať nebude. A
to si každý tak hovorí.
Presne tak ako dnes, bolo to vtedy takisto a ako profesionálny hráč, česím sa, tak ako mne sa nemá čo stať.
Som zdravý.
Tiež som bol týždeň tak, že som kašlal a pýchalo ma, keď som dýchal, ale Hovoril som si, že to bude asi nejaká slabosť. Ale mali sme zápas s Mnichovom 1860. Ja som si veril s tým, že ten zápas musím odohrať a potom si dám nejaké 2-3 dní voľna. Som nevidel, čo ma bude čakať po tom zápase, pretože ten zápas som ešte odohral, ale samozrejme už ten večer po zápase som cítil, že dostanem nejakú asi vyššiu teplotu, pretože som bol úplne malátny. A deň na to vlastne som mal už také problémy, že som musel ísť do nemocnice, pretože som dvakrát odpadol, nevedel som z čoho. A prišiel som do nemocnice a povedali, že mám zápas srdcového svalu, že kde som bol. Hovorím, že však hral som zápas. Že no tak si tu teraz položíte. Ale samozrejme bolo to s tým, že spravili mi testy, ako sa robia teraz na prasaciu chrípku. A už potom, keď človek leží sám v nemocničnej izbe a prichádzajú vám ľudia v skafandroch priniesť jesť, tak si sa zamyslíte nad tým, že čo má hodnotu v živote. A,
tak ty máš čo také vlastne dežavu v tejto dobe v podstate.
Presne, hovorím, ja akože som toto niečo zažil a viem, že to nie je ľahké a najmä pre tých ľudí, ktorí sú v nemocnici. Je to, človek môže spoza počítača alebo takto rozprávať, však to nič nie je. Ale keď to človek prežije a vie, čo to je, tak...
Tebe to koľko trvalo vlastne, pokiaľ sa z toho dostal?
Tak mne to trvalo rok, kým som sa dostal rok z toho tak ozaj poriadne, pretože samozrejme vyprovádzali ma z nemocnice, že mi už nič nie je, že kľudne môžem ísť, ale ja som vychádzal z nemocnice po asi 100 metroch som si musel sadnúť, hovorím, že však, ale ja nevládzem. A potom veľmi ťažko je to, keď je človek profesionálny športovec a zrazu povie, že nevládze prejsť. Tak hovorím, mne to trvalo rok, vďaka rodine a kamarátom som to zvládol, ale som tu a ale ma to určite potom vlastne do toho života vlastne tak, aj keby niektorí hovoria, chalani a kamaráti hovorí, že prečo som stále taký pozitívny, hovorím, že už no horšie veci sa tiež môžu stať, hovorím, ale...
V dnešnej dobe povedať, že som pozitívny.
No taký pozitívny, však presne, ale hovorím, že stále sa treba pozerať na ten nejaký problém, tak z tej lepšej stránky, pretože hovorím, že sú aj horšie veci, oveľa horšie veci a tak. Potom si človek uvedomí.
Dobre, to bolo tak pekne povedané. Hej. Vlastne v dnešnej dobe naozaj dobrá téma. Dobre, ale poďme teda, podarilo sa ti na šťastie prekonať dokonca tak, že si opäť hrával futbal, ty sa vrátil potom naspäť na Slovensko. Hral si chvíľu ešte v FC Nitra, myslím, že to bolo 13 a 14, až sa nemýlim.
Ano, ano.
A potom už teda tá hráčska kariéra nejak tak pomaly sa ukončovala. Má taký ten, potom si hral za Svätý Jur, alebo dobre si to
pamätáš? Za Svätý Jur som už vlastne...
A to už je len taká,
že... Ja som skončil vlastne v Nitre s tým, že už som mal toho dosť a som si povedal, že už stačí a na nejakou pol roka ma kamaráti presvedčili, že poď do Svätého Jura, pomôžeš nám. To bola tretia liga.
To nie je až také zlé.
Tak zlé nie, ale tak ja už som si hovoril, že Pane Bože, budem tretiu ligu. Ale... Tak som si to predstavil, že pôjdem kvôli kamarátom, ale po nejakom mesiaci som si hovoril, že ale ja hádam, nebudem teraz chodiť na nejakú tretiu ligu na tréningy, ešte dochádza do Svätého Jura. Čiže som si to predstavil, však to je nič, že to je hneď. A už ma to potom prestalo asi baviť. A s tým som hovoril, že už to asi nechám na mladších. A
všetko má svoj čas aj svoj vek.
Presne.
Dobre, ešte ukončíme toto rozprávanie o tvojej aktívnej futbalovej kariére asi takým najväčším možno úspechom, teda podľa mňa. Hral si v reprezentácii Slovenskej republiky. Je to 11 zápasov. Možno niekto povie, že nie je veľa, ale koľko ľudia hrali v reprezentácii. Podľa mňa je to, že zahrať si reprezentácii asi podľa mňa najviac pre športovca, aspoň tak sa mi zdá. Jak si to ty pozeral? Alebo jak si to ty vnímal?
Tak mne sa niekedy aj nesnímalo, že by som ja mohol ako chlapec z Klokočiny hrávať za slovenskú reprezentáciu a že sa dostane tej cti vlastne, že to môžem takto povedať, ale hovorím, vtedy mi veľmi pomohlo, že som posolil v Bratislave a v Petržalke s tým, že tam chodilo viacej ľudí na tie zápasy, ale ozaj sa nám aj darilo. Boli sme druhý v lige a byli sme sa vlastne so Žilinou o ten titul a to boli krásne časy a zrazu prišla pozvánka do reprezentácie, kde som si aj neuvedomil, že ja za reprezentáciu. Ale boli to krásne časy a možno niekto povie, že to bolo 11 zápasov, ale pre mňa to boli jedno, každý jeden zápas alebo každý jeden ten zraz bol pre mňa zážitkom a stretávať sa s tými hráčmi a hrať kvázi za reprezentáciu a dokázať to v tom športe, ktorom človek od malička vlastne robí, je to určite veľká čest.
To je úplne bez debaty, to je samozrejme. Ktorý zápas bol taký možno naj z tých reprezentačných?
Tak hrali sme v Nemecku proti nemeckej reprezentácii tým, že hrali sme v Japonsku pred majstrovstvami sveta 2002. S tým, že tam tiež prišlo 60,000 ľudí. Boli sme v Japonsku a prvýkrát. Bolo to veľký zážitok. Hrali sme v Iráne. Tam bolo 100,000 ľudí, ale ten štadión vyzeral, ako vyzeral, ale neboli tam žiadne ženy. Bolo 100,000 ľudí. Vtedy mi Marek Mintal, veľký sen som mal, ten som si nesplnil, streliť gól za slovenskú reprezentáciu. Aha. Celú akciu som si vypracoval. Marečko, neviem, či to budeš počuť, ale zobral mi ten gól. Ale tak,
treba mu to poslať.
Ale jasné, nie, je to kamaráda. Ja som rád, že som tých chalanov vlastne stretol s Robom Vitekom, sme boli vlastne vtedy vpredu a bol tam aj Silár Nemeth, to znamená, že tá konkurencia tam bola veľká. A ja som rád za tých 11 zápasov.
Jasné, úplne bez debaty. Dobre, trochu ukončíme, alebo teda úplne ukončíme asi toto rozprávanie tvojej aktívnej futbalovej kariére a poďme teraz trochu do súčasnosti. Ty si urobil takú vec, ktorú robí veľa aktívnych športovcov, teda ktorí hrajú celý život nejaký šport, ktorý robia, že pri tom športe ostanú, či už funkcionárčiť, alebo niekto trénuje, niekto si urobí nejakú licenciu trénersku, alebo snaží sa nejakú chytiť. Je to podľa mňa úplne prirodzené, lebo robil si s tým, alebo žil si s tým celý život, tak je úplne prirodzené, že človek tom pokračuje v nejakom síce inom postavení, ako nejaký aktívny hráč, ale teraz zoberie si na plecia možno niečo iné. Ty si chvíľku pomáhal aj v FC Nitra, to minulý rok. Bola to taká krátka epizóda, kde si teda myslím pomáhal pri príchode nemeckých investorov. Ale to bola krátka epizóda. FC Nitra je tak, jak je teraz momentálne. Dnes to asi nebudeme ani nejak môcť rozoberať. Poďme skôr do toho ČFK. To je také aktuálne v tomto rozhovore. Ty sa tam stal rovno tako prezidentom, alebo čo si predsedom?
Tak momentálne stal som sa prezidentom, ale tak klub ČFK vlastne, je to mládežnická akadémia, je to 250 detí, je to 10 družstiev a je to veľmi veľká práca, je to možno až viac, ako som si ja predpokladal. Nie je to žiadna profesionálna ako iné kluby tuto v Nitre. Je tam veľmi veľa práce s tým, že samozrejme začali sme spolu s celým výborom. Ja som sa vlastne stal pred nejakými dvoma mesiacmi. To znamená, že postupne sa do toho niektorých vecí dostávam. Postupne niektoré veci riešime. Samozrejme, nie je to všetko jednoduché, nie je to všetko ľahko. Ale tie základné veci v prvom rade sme si chceli nejako ujasniť. Základné veci, aby mali chalani a chlapci pripravené aj na tréning, aj tí tréneri trošku, aby sa im zlepšili tie podmienky a na tom stále pracujeme a nejako hovorím, že teraz by sme to chceli nejako do zimy nejako pozrieť, ako to vlastne fungovalo a funguje nejako a nastaviť to tak, aby to od toho januára už fungovalo tak, ako by to malo byť a hovorím, chceli by sme byť úplne transparentní a nemať žiadne problémy, ukázať sa v tom len to najlepšom slova zmysle a tie výsledky, ja nehovorím, že hovorím, my nehrávame, nemáme zatiaľ žiadnu prvú ligu. Máme veľmi úspešný momentálne starší doraz, ktorý hrá druhú ligu a je na nejakom treťom, štvrtom mieste. A na tie zápasy ja sám som trénoval starších dorastencov v Nitre a niektoré teraz zápasy, keď som videl našich starších dorastencov, na ktorých som veľmi pyšný, hrajú výborný futbal pod vedením trénera Tvrdoňa. Ale samozrejme aj tí najmladší, tí U9 chalani, U10, na tých môžeme všetkých, na každého jedného sme veľmi pyšní. Či už vyhrajú, či prehrajú. Hovorím, základom je, aby tí chlapci chodili s úsmevom na tvári.
No pre tých chalanov to je ešte stále taká zábava, ktorá by mala postupne prerast do niečoho väčšieho. Ale prvá, nech sa hýbu, nech športujú, nech sú v kolektíve, nech sú vonku. Nielen teda doma za tými počítačmi, ako sme sa rozprávali. Ja mám pre teba takú jednu otázku. Vieš, kedy vznikol klub ČFK?
V roku 1945.
Dobre si dal, ale vieš, aký mal názov?
Tak ten názov neviem.
Dynamo Čermáň
a dokonca som videl aj nejakú medailu. Teraz mi pán Sliš Svokor ukazoval, že...
Ty to vlastne prebral tak.
Áno, lebo od roku, neviem, 2007 od 2008 bol môj kvázi Svokor s tým, že on bol prezident a staral sa o tieto všetky veci. A ja som to teraz prebral s tým, že povedal, že keby som alebo ČFK vedel pomôcť a s tým, že sa o to starám, ale ono je to... Ja, Nie je to žiadny...
Ale pán chceli, že ostal ďalej vo vedení. Myslím,
samozrejme, ne? Samozrejme. Ono to nie je tam nejaká, nejaká vzbúra alebo niečo. Niečo.
Hovorím, tam to by stále... aj v rodine zle.
Áno, presne, tak bolo by to aj v rodine zle. A hovorím, je to len o tom, aby tie deti, ako hovoríš, momentálne je tá doba pre tie deti veľmi zlá. Len im niečo ponúknuť a ukázať im, že sa dá vlastne aj hýbať a stretávať sa vlastne v kolektíve a aké je to dobré a že sa človek v tom kolektíve aj niečo naučí vlastne aj do života a spozná veľmi veľa ľudí a je to niečo iné a hovorím, ja len chcem, alebo celé vedenie chceme im len pripraviť tie podmienky, aby na to mali, aj tým trénerom trošku zlepšiť tie podmienky a keď vieme, že sme na sídlisku, ale aj Petržalka bola na sídlisku, to znamená začíname.
Aby ste nedopadli ako Petržalka.
Tak, to nevieme, ale hovorím, že... Nie. Hovorím, že my sme radi aj za to, čo máme a postupnými krokmi a spoluprácou s mestom a s partnermi to nejako zlepšiť.
Vy ste teraz mali nábor mladých, tých najmladších, to sú tí 9-roční chalani?
To nie, to sú tí 6-7 roční, dokonca sú, boli úplný, aj 4, aj 5 roční. A...
To sú tí úplne štupli.
Presne tak, sú to...
No, ale vám tam to... prišlo nejak, až vás to prekvapilo veľa.
Samozrejme, prekvapilo nás to, pretože pozitívne. nečakali sme ich až toľko, ale sme radi za každého jedného a za každého jedného rodiča, ktorý vlastne priniesie to dieťa k nám a zvolí tú cestu, že by chceli tí chlapci hrávať u nás a hovorím, my sa nebudeme teraz srdiť, že s niekým sa niekto, kto si zvolí cestu, prísť k nám a je to tak, my chceme robiť futbal len transparentne, deťom pomáhať, nie je to žiadny profesionálny klub, my ideme o to, alebo nám všetkým ide o to, aby tie deti mali zábavu a ponúknuť tým ľuďom na Klokočine, lebo pretože Klokočina je jedno z najväčších sídlisk na Slovensku a aby tie deti a to ihrisko nebolo tam zbytočné.
Jasné. Dobre, ty si spomenul, že teda nie ste nejaký profesionálny klub, ale teda môžete sa pochváliť, že ste mali teda aj úspešné mená, ktoré hrali za ČSK.
Samozrejme.
Ja som z vašej stránky čerpám od toho stránky tam. Čiže Richard Kryža, Marian Tvrdoň, hej, Ľubom Bernát, ale teda aj Mirostoch.
Áno,
áno. To sme nie to, že tam hrával. To nejaká krátka.
Mirostoch tam bol 2 roky. Presne tak, Mirostoch tam bol 2 roky s tým, že vlastne začínal ešte v Cabaji možno niekde, ale s tým, že na ČFK bol 2 roky a
takže
potom išiel svoju cestu.
Mirostocha.
Tak, jedným z klubov, ktorý vychoval, bol Mirostoch, ale hovorím, je tam aj Richard Kryžan, ktorý hrával aj dlhé roky za ČFK a momentálne v Slovane Bratislava bol kapitánom AS Trenčín, tak dlhé roky. To znamená, že máme tu pána Tvrdoňa, ktorý je momentálne brankár vo Viktórii Plzeň. To znamená, že to sú mená, ktoré z ČFK dokázali sa dostať do profi futbalu a to znamená, že aj tá nejaká cesta toho ČFK sa dá stať.
Čiže v podstate aj tí chlapci, ktorí teda tam idú, majú čiže nejaký vzor, majú nejakú metu, že možno, že je to len ČFK, ale to tak neberme, že len
tak
ČFK.
Ja si myslím,
že máme tu nejakú, môžu mať pred sebou, môžeme my byť takto ako títo.
Samozrejme a preto by sme chceli, aby aj momentálne posledné týždne nám chodí pomáhať aj pán tréner Hip, ktorý bol reprezentačným trénerom. Prišiel, spravil tréningy s jednotlivými zatiaľ dvoma, troma družstvami. Budeme radi, keď on príde a spraví ešte s nejakým, zakiaľ bude voľný a nenájde si zatiaľ prácu. Ale hovorím, že chceli by sme aj, škoda, rýchlo Kryžan sa teraz zranil. Má ťažké zranenie kolena. Už sa nám slúbil, že príde na tréning medzi chlapcov a priviez nejakých tých tie známych hráčov, aby im aj tým chlapcom ukázali, že...
Nejaká motivácia.
Ak nejaká motivácia, ale samozrejme tou každodennou prácou sa oni dostanú na takú úroveň. Jedine tou prácou a môžeme mi nejako im takto pomôcť a budem len veľmi rád, keď im pomôžem.
Dobre, ČFK je v podstate mládežnický klub, alebo teda nemáte vy družstvo dospelých, ktoré ale v ČFK bolo do roku 2017, ak sa nemýlim. A ty, niekde som čítal, že teda tvojou jednou z tvojich takých ambícií alebo cieľov je opäť Ačko nejak naštartovať. Hej? Čiže
tak,
jedným, to ako vidíš?
Jedným z možností je naštartovať aj Ačko, ale samozrejme všetko závisí od financií.
Dobre, to by malo byť teda tak, že asi kontinuálne prejdú tí chalani, ktorí sú teraz
19 vlastne teraz by...
Aby sa nerozutíkali, aby neskončili s futbalom. Aby
presne, tak hlavne o to nám ide, aby tí hráči, ktorí aby videli, že vlastne aj z dorastu alebo aj z mládeže sa môžu dostať do Ačka a hrávať za to Ačko, ale nie je to prvoradným cieľom. Prvoradným cieľom je pre nás vychovávať a dbať o každodenný tréning jednotlivých chalanov a tých družstiev, aby sa stretávali. Ale aj samozrejme, aj ten U19 alebo ten dorastenec, ktorý hrá, chce vedieť, že sa má kde dostať a má kde hrávať. Aj keď niektorí idú na vysoké školy a vnitre nebudú ďalej pôsobiť, ale ja si myslím osobne aj teraz v tom staršom doraste máme chalanov, ktorí to chápu, ale budeme preto robiť čo najviac a uvidíme, ako to dopadne.
Dobre, keď si spomenul tie financie, samozrejme tie hýbu všetky, bez toho sa nedá. Tak si vravel, že aby teda mohol byť, aby mohlo byť A mužstvo dospelé, na to potrebujete nejaké financie, ale vy potrebujete financie aj na chod mužstva. Ako zháňate financie? Z čoho je klub nejak financovaný? Keď si spomenul viacka slovičko transparentne, tak ako
tak
to vlastne
momentálne, funguje? Momentálne klub ČFK dostáva raz do roka od mesta dotáciu na chod klubu, ktorú dostávajú každá štvrť, vlastne klub v každej štvrti dostane nejaká, aspoň to, čo som pozeral, nie je to nejaká horibilná suma, takže transparentne môžem povedať, že to bolo okolo 10 000 eur na rok, s tým, že potom sa platia členské poplatky za každého jedného hráča. Momentálne je to v výške 20 eur, ale vieme, čo je dnes 20 eur, niektorí individuálni tréneri si berú za hodinu tréningu 20 eur a my to máme mesačný poplatok. Takže hovorím, že momentálne je to 20 eur.
A potom
ale
asi individuálne príspevky
a to sú,
rodičov nejakých.
Samozrejme. A s tým, že príspevky rodičov, s tým, že je to vlastne v rámci sponzorstva, ale ja aspoň teraz posledné 2 mesiace chodím za každým, buď za nejakými kamarátmi, alebo známymi, ktorí mi zatiaľ pomohli s tým, že sme vybavili hráčov, každý jeden dostal novú loptu, trička, trenky, bránky, vlastne základné veci, ktoré potrebuje futbalový klub, aby sme mali a za to som veľmi rád a za to by som chcel veľmi poďakovať aspoň tým, ktorí nám zatiaľ veľmi pomohli s tým, že som veľmi rád, že aj minulý týždeň sa nám podarilo s tým, že máme umelé osvetlenie na umelej tráve, ktoré sa nám podarilo, aspoň dúfam, že do budúceho týždňa vymeniť a to umelé osvetlenie bude mať teraz funkciu umelého osvetlenia, že tí hráči aj budú vidieť, nakoľko ja som nachodil tie s chlapcami a neviem, či sa niekto sťažoval, ale až tak moc tam vidieť nebolo na tom tréningu a keď ten tréning bol
si mali tieňové hry.
No však to je to. A potom už mali tí hráči výhovorky, ale takto si to sa nebude moc na čo vyhovoriť, ale hovorím, že tu dúfam, že sa nám to aj tá, vlastne ten servis tej umelej trávy, ktorá tam už je nejaké 3 roky a ten
to vlastne by sme bolo tiež nechceli nejak cez mesto to išlo, ak sa nemýlim.
Teraz momentálne sme to všetko spravili v rámci partnerských vzťahov a vlastne chceme to spraviť tak, aby sme nezaťažovali mesto len tým, že niečo chceme, ale samozrejme tak, aby sme spravili aj my niečo a keď nám mesto niečo pomôže, tak budeme len veľmi radi.
Dobre, tak dúfam, že nás mestskí páni počuli a teda,
tak,
že
určite,
že
ja akože, my musíme akože, musím povedať, že my máme s mestom, aspoň čo som ja vo vedení, vlastne aj pán Sliž je poslanec, takže my máme s mestom normálny, akože príjemný vzťah s tým, že ako náhle všetky problémy, všetko, čo sa dá riešiť, tak sa rieši a sme za to veľmi radi.
Dobre, no a my si teraz dáme opäť trochu prestávku, aby sa naši počúvači trošku oddychli. Opäť si dáme nejakú dobrú hudbičku a po dobrej hudbe sme opäť naspäť s mojim hosťom, opäť s mojim hosťom, mojim hosťom, Eňom Benčíkom. Dobre, priatelia, tak sme späť. My sme si tu užili cez prestávku do srandy, lebo teda opäť som urobil brept. Opäť miesto hosťom bol hesťom. Podarilo sa mi to dvakrát, takže sme sa tu celkom v štúdiu pozabávali, ale aj to patrí k tomu. Ja som sa trochu dokonca spotil a potiť by sa mal môj hosť.
Nemáš prečo, Radko.
Ale dobre, ideme ďalej. To je veľmi, pokračujem vo veľmi príjemnom rozprávaní s Heňom Benčíkom, ktorý je teraz v súčasnosti šéf ČFK Nitra. Klubu teda z Čermáňa. Bavili sme sa pred prestávkou sme sa bavili o peniazoch, o financovaní, čo je samozrejme veľmi dôležité a bez toho to nejde, ale na strane druhej, keď nie sú peniaze, veľakrát pomôže práve iniciatíva ľudí, rodičov, všetci sa dáte dokopy, každé niečo dá, možno menej a ako nejaký jeden veľký sponzor, ale nejak to dáte dokopy, pretože ako si vravel, v prvom rade vám ide o to, aby chalani tam našli nejaké zázemie, aby sa mohli v pohode hrávať, aby sa mohli zabávať a aby z nich možno aj vyrastli takí dobrí futbalisti, ako si bol napríklad aj ty. Dobre, bavili sme sa o tom Ačku, to, čo si vravel, že možno teda by ste do toho chceli vstúpiť, ale ako si vravel, nie je to že úplne tá top priorita, ale predsa len, keby to bolo, mňa to zaujíma, teraz to by ste kde začali, úplne od tej 7. triedy, alebo ako to je?
Tak podľa reglementu by sme určite mali začať od najnižšej ligy, ale tak v dnešnom futbale aspoň vidíme aj tie niektoré dediny, že niekto už aj nechce hrávať niektoré ligy, to znamená, že už niekto, v niektorých ligách sú aj radi, že sa tam niekto prihlási. A keď vidíme, že tá... ono je to veľmi ťažké s futbalom a preto hovorím, že na to všetko treba financie, pretože už len to cestovanie, a samozrejme aj pre nás ako mládežnícky klub, len to cestovanie je vlastne tá najväčšia položka z celého rozpočtu. Pretože,
a to riešite nejak autobusmi, alebo chodia rodičia autami?
Ako normálne, ako od tých starších žiakov už to riešime všetko autobusmi a pri tých mladších žiakov je to ešte ako tak, ale tiež niekedy idú autobusom a ono je to, aj tá cesta autobusom vlastne utužuje ten kolektív a ono, hovorím, že je to, podľa toho, čo sme aspoň pozerali, je to najväčšia položka vlastne celého rozpočtu klubu a keď si to niekto nedokáže predstaviť, a minulý rok bol COVID, tam tá položka vlastne skoro vypadla, tak to tvorí možno nejakých 70-80% rozpočtu celého klubu a ono to zlotne veľa peňazí, aj keď sa hovorí, že aké máte vy náklady. Len sa to nazbiera, ale tak hovorím o tom futbale mládežníckom, to je jedna vec a ten seniorský je trošku druhá a kde by sme začali, to by bolo všetko otázka teraz hypotetická, niečo hovoriť, kde by sme, keď začneme tam, kde máme a
dobre. Hovorím,
tam je to vlastne skôr asi o tej partii a
aby tí chalani ostali, presne, aby s tým futbalom neprestali a potom sa bude vidieť ako ďalej. Dobre, vy ste ešte, niekde som ešte teda čítal, že chcete mať, alebo už aj robíte rekonštrukciu budovy, teraz neviem, alebo plánujete?
Robíme rekonštrukciu budovy, začali sme tým v prvom rade, čo je na staršej budove, to bola veľmi veľký problém, sme mali zo strechou, ale...
Zatekalo
presne tak už dlhé roky a to bolo už veľmi nebezpečné s tým, že vďaka mestu a Nitrianskej investičnej spoločnosti sa vlastne začala v prvom rade rekonštrukciou strechy a tá, keď bude hotová, tak potom by sme postupne chceli ísť na ďalšie veci.
Aby ste fungovali normálne.
Presne tak, pretože keby sme nezačali tou strechou, tak môžeme robiť všetko iné a asi každý stavebný dozor alebo stavby vedúci by povedala, ako ste to začali. Takže v prvom rade sme, keby sme začali niečo nové, začneme od základov, ale v prvom rade bola pre nás strecha, takže aspoň takto.
A ešte prosím ťa vysvetli, keďže klub je založený predovšetkým na mládeži, že opäť štatút útvaru talentovanej mládeže, že čo to prosím ťa je a prečo to nemôžete teraz robiť, ale až niekedy neskoršie?
Tak môžeme to robiť až v roku 2023, pretože to sa dostáva od zväzu každé 3 roky. To znamená, že môžeme sa tam prihlásiť, musíme spĺňať niektoré veci.
Čiže vy dáte prihlášku.
Prihlášku, ale možno nám môžeme prísť vlastne, alebo dostať tu vlastne ten útvar talentovanej mládeže až v roku 2023. S tým, že musíme spĺňať niektoré podmienky, ktoré sú uvedené. A zatiaľ ich nesplňame všetky. Ale snažíme sa a robíme na tom, aby sme ich spĺňali a je tam najmä vlastne o tú podporu potom celého klubu, ktorú by sme dostávali.
Čiže
potom
to by futbalový zväz nejakým spôsobom
presne,
pomáhal
finančne presne tak, podporuje finančne. A,
čiže asi a to na platy trénerov by asi niečo išlo?
Určite áno, ale aj na tú celú infraštruktúru a na všetko. A určite by nám to veľmi pomohlo, ale hovorím, sú tam podmienky, ktoré zatiaľ nesplňame a na ktoré sme teraz prišli, samozrejme, že nesplňame a budeme sa snažiť ich vlastne vyriešiť a aby sme to spĺňali a podarilo sa nám to. Ale hovorím, že my sme ČFK s tým, že musíme si pozrieť základné veci, aby sme spĺňali a to samozrejme základné finančné veci musia sedieť a nebudeme snívať o niečom, čo sa nebude dať.
Treba,
ale v prvom rade
treba
reálne stáť na noha a vieme, aká je doba a sme veľmi, veľmi vďační za každého jedného partnera, ktorý nám pomôže pri tejto ceste.
Dobre, ja som veľmi rád, že si to takto pekne povedal a celé tak, že je to naozaj o tej mládeži a my sme sa dohodli na začiatku, aby ja som ťa poprosil, že trochu, aby sme aj tých chalanov, ktorí u vás hrávajú, tým ostatným trošku, že skús tak v rýchlosti predstaviť trénerov, ktorí trénujú vás, možno spomenúť zo pár mien, kto čo robil. Skúsme tak trochu, aby možno mal niekto aj predstavu.
Tak pri tých najmenších chalanoch je Miky Lérinc, bývalý hráč FC Nitra, on tiež hrával so mnou. Je vlastne o rok starší a hrával v Interi Bratislava a má na starosti tých najmenších hráčov, tých 6, 7, 8 ročných, s tým, že s ním je Jakub Bučko, ktorý začína vlastne čestým trénovaním, robí pána učiteľa na Tulipánovej škole, mm-hmm. takže má skúsenosti aj s deťmi, to znamená, že je tam aj pedagogický nejaký ten dozor. Mm-hmm. A samozrejme, tam pri tej U10 nemáme Viktora, tá U9 nemáme Viktora Hofeja, ktorý sa snaží s tými chalanmi, je to mladý chalan, Samokováčik je U10. Mm-hmm. Pri týchto obidvoch vlastne tréneroch je takým mentorom Roman Sloboda, ktorý som veľmi rád, že nám pomáha. Je to bývalý hráč Nitry a hrával aj v Poľsku prvej líge.
Takže skúsenosti je dosť.
Skúsenosti má na jeho vek veľmi veľké a s tým, že pomáha týmto obidvom, aby vlastne sa aj postupne vzdelávali a pomáhali tým chlapcom pri tých prvých krokoch vlastne toho futbalového života. Pri tej U11 máme Maja Šmitalu, ktorý je trénerom v Nových Sadoch, je veľmi úspešný momentálne, je prvý.
Uh-huh. Tam trénuje Ačko,
s tým, že trénuje u 11 u nás a hrávajú druhú ligu. V Žiacku si myslím, uh-huh. že veľmi dobrá súťaž pre nás a sme za každého jedného trénera, ktorého teraz spomeniem, veľmi radi, že je pri nás aj vlastne v tých podmienkach, ktorí sme momentálne, ale hovorím, že budeme sa snažiť pre tých chalanov spraviť.
U12
samozrejme,
je.
U12 som ja, ktorých trápi chlapcov 3-krát do týždňa plus ešte jeden zápas.
A to som sa chcel spýtať, ako často sú tréningy?
Tak my máme pri tej U9 vlastne 3-krát do týždňa plus jeden zápas. To znamená,
čiže už normálne poriad so všetkým, čo tomu patrí. Nie presne, také, že raz za týždeň na hodinu.
To nie. Ako je to, hovorím, je to veľký kolos a na tom ihrisku, ktoré máme vlastne momentálne jedno to veľké trávnaté, potom máme jednu veľkú umelú trávu a máme jednu menšiu pri športovej hale. Tie podmienky sú také, aké sú. Nemôžeme sa na nič sťažovať a nenafúkneme alebo nepripravíme teraz ešte jedno ihrisko niekde za Klokočinou, ale hovorím, že sme radi, aké podmienky máme, ale chceme ich zlepšovať a chceme sa zlepšovať aj my. A hovorím, môžem dnes povedať, som veľmi rád, že sa podarila aj taká vec, že vlastne do družstva U13 sme priviedli a dúfam, že pôjde s nami dlhodobo Miloš Šimončič, bývalý kapitán FC Nitra a aj tréner mládežnícky, ktorý pomáhal vlastne pri mládeži a od tohto týždňa už bude vlastne pri nás a bude s nami. To znamená, že sme veľmi radi, že takého odborníka vlastne, alebo takého skúseného chlapa, ktorý vie, čo sa robí s futbalom, že môžeme mať v našich radoch. A
dobre, ďalšie je tam ďalej.
14. je Luboserenčeš, potom 15. je tam Richard Vogel, je to pán učiteľ tiež, je to trošku taký pedagóg medzi nami trénermi, ale hovorím, že všetko my sme si vtedy chceli tak pozrieť niekedy tak do tej zimnej prestávky, popozerať to, zhodnotiť to, kde máme nejaké problémy a trošku to zlepšiť.
Dobre,
pri tom mladšom doraste je
Atila Uravec,
s tým, že je to dvojička so starším dorastom, kde je Maroš Tvrdoň. A hovorím, to sú naše vlastne také dva klenoty, ktoré už to sú dorastinecké družstva a pôsobia v druhej lige, kde nás reprezentujú obidva týmy veľmi dobre a sme radi, že tí chalani, aj keď sme vlastne len sídliskové družstvo z veľkého mesta, ale dokážu porážať aj veľké mesta a okresné mesta a za to som veľmi rád a možno to niekto, samozrejme ten každodenný styk s tými jednotlivými hráčmi nie je až taký, pretože samozrejme trénujem ja U12 a tá U17, U19 trénuje niekedy ináč, ale snažím sa čo najviac aj na tých zápasy chodiť a podporovať ich.
Dobre, tak sme tak plynulo prešli celým klubom aj teda s trénermi. Ja som tomu veľmi rád, som rád, že zazneli tieto mená, aby možno aj prípadne ďalší záujemci vedeli, čo ich čaká. a neminie. Mm. Dobre, sme na konci toho nášho veľmi príjemného rozhovoru. Ja som veľmi rád, že sme sa takto porozprávali. Ešte ti dám na konci takú jednu otázku, ktorú dávam každému hosťovi, ktorá nemusí byť futbalová. Ja sa chcem spýtať, ale ja už asi možno tuším, čo mi ty odpovieš, že kebyže ty máš nejakú takú moc, alebo čo by si ty chcel, aby bolo možno nejak inak, ako je teraz, či už v spoločnosti, alebo tak, ako ty máš predstavu, čo ťa tak možno najviac trápi, alebo čo by si chcel, aby bolo iné?
Tak iné momentálne na Slovensku asi veľmi veľa, ale tak v prvom rade samozrejme v tej spolu teraz to zdravie, aby mal každý také, ako aby sme boli všetci zdraví, ale sú tu, to je najdôležitejšie a tak. Človek samozrejme potrebuje šťastie, pretože aj keď je človek zdravý a nemá šťastie, tak môže sa mu stať nejaké nepríjemné veci a hlavne ten ja viem, že aj na Slovensku je to veľmi ťažké vlastne pre každého jednoho človeka aj momentálne. Či už je to v práci, ja sám tiež nie som profesionál. Mm-hmm. To sme možno zabudli povedať, no. Že ja chodím normálne do práce od po 7, tak ako každý jeden normálny a obežný človek. S tým, že končím okolo po 4.00, niekedy o po 5.00 a potom utekám.
Tak nie je prezident ako prezident.
Nie je prezident ako prezident. To je možno ten rozdiel. A preto viem, že aké problémy sú aj v spoločnosti. Možno ako niektorí tí druhí, ktorí možno sedia len na káve a myslia si, že vedia o tom svete všetko. Ale hovorím, je to veľmi ťažké, ale na Slovensku by som možno doprial trošku ten život taký ten pokojnejší, pretože my sme strašne aspoň čo to viem trošku tak porovnať voči tomu Nemecku, ale aj voči tomu Turecku, strašne rozbehaní. A aj keď viem, že rozbehaní sme kvôli tomu, aby sme vlastne stíhali všetko splácať a oplatiť. A ono to je jedno s druhým. A je to veľmi ťažké, ale držím všetkým palce a hlavne, aby sme si nezávideli a boli sme radi a zdraví a šťastní. A keďže sa blížia Vianoce, tak ale nie. No,
vidíte, že pre Vianoce, ak to máme ako tak. V obchodných domoch.
Presne tak.
Hej, Jingle Bells nám to videli. Dobre, ja veľmi pekne ďakujem môjmu dnešnému hosťovi. Konečne som to povedal dobre, Heňovi Benčíkovi. Som veľmi rád, že si tu bol. Ja pevne dúfam, že aj naši počúvači majú z tohto rozhovoru príjemnú náladu, že možno pochopili alebo vypočuli si, ako to s tým futbalom, tým nie úplne najprofesionálnejším je, ale že aj takýto futbal vie byť veľmi krásny, veľmi príjemný. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne, že si tu bol, Heňo. A vám počúvačom ďakujem veľmi pekne, že ste si nás vypočuli a tí, ktorí by ste si to chceli vypočuť ešte raz alebo odporučiť svojim známym, nech sa páči, skúste na našom YouTube kanále Nitrianske reči. Moje meno je Rado Pavelka a dnes ste ma počúvali aj vďaka Rádiu Nitre. Ďakujem pekne a do počutia.